Radio Suomi.
Pia Koriseva, sä oot saanut aivoinfarktin, sun toinen puoli on ollut halvaantunut, sä oot istunut pyörätuolissa, sitten sä oot kulkenut rollaattorin kanssa ja sitten kepin kanssa ja nyt sä ihan istut siinä niin kuin kuka tahansa terve ihminen. 5 vuotta infarktin jälkeen sä juoksit puolimaratonin ja sen lisäksi sä luit itses personal traineriksi ja toimit hyvinvointivalmentajana. Tämä on aika paljon, mutta mennään ajassa taaksepäin. Minkälainen oli sun ensimmäinen juoksulenkki sen tapahtuman jälkeen?
Ihan ensimmäinen juoksulenkki oli varmaan 3-4 askelta. Et irti ajatuksella, että nyt mä juoksen. Ja eihän sitä mitään tullut, mutta se oli mun ensimmäinen juoksulenkki. Että en mä silloin uskonut, kun opettelin kävelemään, niin en mä uskonut, että mä ikinä juoksen. Et jotenkin se tuntui ihan hirveän kaukaiselta. Että enemmänkin ajattelin vaan sitä, että kunhan mä nyt pystyn kävelemään, että kunhan mä saan niin kuin silleen pärjäs ilman apuvälineitä. Mutta nälkä kasvaa syödessä ja kun ei ollut mitään sellaista, miksi mä en periaatteessa olisi voinut oppia juoksemaan, niin sitten tuli vaan sellainen, että itse, mä oon aina siis inhonnut juoksemista. Mä en ole koskaan tykännyt juoksemisesta. Se on ollut mulle aina semmoinen niin kuin, pakko pullaa, kylkeen pistää oksetta ja tulee koululiikunta mieleen kaikilla rakkaudella. Mutta sitten kun sitä ei tavallaan pystynyt tehdä. Niin sitten siihen tuli semmoinen, että mä haluun. Ja sitten kun tuli se mahdollisuus, että vitsit, että mä pystynkin juosta. Mä juoksin kyllä siis tosi lyhyitä pätkiä, että mulla hirveän helposti tuo oikea puoli rupesi laahaamaan, että se ei vaan niin kuin pysynyt mukana, että se rytmitys oli niin nopeata, vaikka mä juoksinkin tosi hitaasti. Niin kyllä sitä sitten, kun sit vaan niin kuin pääsi aina vähän ja sitten aina muutama askel enemmän. Ja sitten tuli sellainen ensimmäinen puolimaratoni, jonka juoksin, niin jouduin kävelemään aina välillä, että mä tein intervallia, koska siis mä pystyin juokseen silloin suurin piirtein jonkun 200-300 metriä. Ja sitten se laahaaminen alkoi, että sitten mun piti hetkeksi rauhoittaa ja sitten taas lähdin juoksemaan. Et se, missä muut juoksee tasaisella nätillä tahdilla, niin meikäläinen veti intervallilla sen, koska ei voinut. Muuten mä olisin ollut rähmällä, niin siinä se on ollut hirveän epäkiitollista.
Kun sä tapaat uusia ihmisiä, joudut sä aina kertoa sun tarinan. Vai saat sä kertoa sun tarinan? Mitä sanaa sä käytät?
Saan kertoa, mutta en mä kauheasti siitä puhu. Et ei se, en mä siitä sillä tavalla. Mun asiakkaille aina, niin kun, jos kun PT:nä kohtaan paljon ihmisiä, ja sitten kun he tulee sanoa, että en mä pysty tehdä jotain tai en mä voi tehdä jotain, niin sitten mä sanoin, sulla on 2 tervettä kättä ja 2 tervettä jalkaa. Miksi et sä pysty? Et mikä sua estää? Et me ihmisethän hyvin usein törmätään siihen, että me rakennetaan itse semmoinen henkinen muuri ympärillemme, että mä en voi tehdä jotain tai mä en pysty tai mä en osaa. Ihan varmasti pystyy ja osaa. Jos ei sitten voi, että kun on kokeillut ja jos ei huomaa, että ei homma toiminutkaan, niin sit voi nostaa kädet pystyyn, että oho, no kokeillaan jotain muuta. Että ei se ole sellainen, mitä mä niinku julistan koko ajan, mutta että toki se ihmiset tietää sen ja sitten se seuraa. Et toisaalta, jos mä tiedän, että mun juttu yhdessäkään kohtaa helpottaa yhtäkään ihmistä voittamaan niitä omia vuoriansa, niin silloin se on sen arvoista. Se on osa mua, se on ollut iso osa ja tietenkin se on ollut se muovaava juttu, mutta mä en halua ajatella niin, että mä olen pelkkä niin kuin infarktin läpikäynyt tai tuossa ennen haastattelua mainitsit sanan sankariteko, niin mä en halua missään nimessä sen, koska en mä ole sen kummempi kuin kukaan muukaan. Se on ollut mun vastoinkäyminen. Ihan jokaisella meillä on ne omat vuoremme kiivettävänä ja toisilla ne on henkiset, toisilla ne on fyysiset. Ja ei voi verrata silleen, että kun sä olet käynyt tollaisen läpi, koska ihan jokainen meistä käy niitä omia juttujansa läpi ja ne vuoret on vaan kiivettävä. Että kyse on vaan siitä, että tavallaan miten paljon sä haluat satsata ja tehdä töitä ja miten paljon sä oot valmis pistämään pelin, että sä selätät sen, mikä sun vuorosi on. Ja ainahan se ei ole helppoa, että ei, elämä ei ole helppoa, mutta kun siihen ei pidä tarttua liian vakavasti, että välillä pitää niin kuin nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että oho, en pystykään.
Jos on vaikka kovassa flunssassa, tämä on nyt ihan eri asia, mutta ehkä sama efekti, silloin aina manaa, että kyllä sitten kun mä oon terve, niin sitten kyllä olen kiitollinen siitä. Ja sitten menee pari päivää ja sen unohtaa ihan täysin. Pia Koriseva, kuinka nopeasti sä totuit siihen, että sä pystyt liikkumaan normaalisti?
Siihen oravan pyörään hyppää todella helposti. Ja ihana pointti, minkä toit esille, koska se on juuri näin. Mulla on edelleen, mä sain aivohalvausyksikössä vieressä maltailta mieheltä, niin hänen vaimonsa toi mulle pienen kultaisen enkelin. Ja se on mulla koko ajan autossa mukana, se on mulla jatkuvasti suojelusenkelinä mukana. Se muistuttaa mua siitä, koska kyllä mä unohdan. kyllä sitten vaan niin kuin, ja pitää asioita itsestään selvänä. Ja taas menee siihen sellaiseen, että no huomenna mä sitten teen tämän. Ja nyt niin kuin, että tavallaan jää elämään semmoista.
Pia Koriseva, sä oot sanonut, että sä oikein tykkää synkistellä ja muistella niitä hetkiä siellä aallonpohjassa. Mutta ne ikävätkin jutut kuuluu elämään ja niistä on tärkeä puhua. Kun sä sait aivoinfarktin 10 vuotta sitten ja aloit kuntoutua, alku oli helppo. Pienet jutut oli suuria, se kun sä ensimmäistä kertaa pystyit liikuttamaan sun pikkuvarvasta. Mutta se on aika pitkä tie sitten siitä tähän päivään. Tuli varmaan semmoisia aikoja, että tuntuu, että oma tsemppihenki ei oikein riitä. Millaisia ne hetket oli?
Jo marraskuu oli, tämä tapahtui heinäkuussa, niin marraskuu oli se, että oli pimeätä, oli synkkää ja oli niin kuin muutenkin vähän kökköä. Ja sitten kun edistystä ei tapahtunut ja sitten omat voimat alkoi olla jo aika sippiä, sitten tuli kivut ja yövalvomiset, niin silloin oli semmoinen vaihe, että tuntui, että niin kuin tuli vähän sellainen epäreilu olo. Ja mä en ole koskaan minä aikana miettinyt, että miksi just mulle kävi näin. Mutta silloin tuli sellaiset hetket, että niinku, että tämä riittää jo. Että mä niinku, tämä ei ole enää kiva leikkiä. Mä en halua enää leikkiä tätä juttua. Että nyt voi loppua jo. Että silloin tavallaan ei nähnyt ulospääsyä. Että sitten vaan niinku itki ja oli semmoinen epäreilu ja semmoinen vello sellaisessa itsesäälin syvässä niinku aallokossa. Ja oli vaan niinku, että kädet ylös ja ei tästä tule mitään. Että mä oon vaan riesa kaikille. Mutta sitten ei tarvitse kuin pienen sysäyksen. Ja mun poikani sanoi joulukuun toinen päivä, että äiti, eikö meille tule joulua tänä vuonna. Ja mä oon ihan jouluhullu ihminen. Sitten mä ajattelin, että fitsit miten huonossa kunnossa. Mä vaan parun täällä ja mun lapset odottaa joulua. Että nyt loppu. Että nyt mun hyvä ystäväni, jo edesmennyt kirjailija Uma Aaltonen, oli silloin MS-taudissa itse. Ja me monta yötä keskusteltiin, kun molemmilla oli kivut ja molemmat valvottiin yöt. Ja sitten hän mulla aina kommentti sieltä, että nyt eukko ylös sieltä tuolista, että nyt tekemään töitä, että hänkään ei ole mennyt, vaikka hänelle on sanottu, että kohta sä istut pyörätuolissa ja hän ei suostu mene istumaan, että nyt sinä nousit ylös. Ja sitten se sellainen edistys lähti tapahtumaan ja tavallaan pääsi pois siitä semmoisesta, että en mä voi, en mä osaa, en mä pysty. Ja tuli vähän semmoista pirun sarvet ja pieni semmoinen niin kuin ärräpäitten jono, että niin kuin hemmetti soikoon, kyllähän mä pystyn, että niin kauan kunnes, jos mulla olisi joku tullut sanomaan, että nyt sä et pysty kuntoutumaan enempää, että tässä on raja, niin sit mä olisin tyytynyt siihen. Mutta mulla ei kukaan koskaan sanonut. Mä ajattelin, että nyt mennään niin kuin pusketaan läpi.
Toi on varmaan aika hurjaa, kun sulla on ollut ystävä, joka on MS-taudissa, ja sä näet, kun hän menee huonompaan kuntoon, ja sä itse taas kuntoudut.
Joo, se oli epäreilua. Se oli sillä tavalla, mutta toisaalta Umallakin niin kuin se elämän ilo oli niin valtava, että ei hän niinku tuskailu sitä, että voi voi. Että ei meidän puhelu tullut silleen, että mitenkä paljon särkylääkettä saat, voi 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 voi, ja mitä ei saa, missä kolottaa. Että kyllä meillä oli enemmän semmoista, niin kuin katsottiin koko ajan molemmat tulevaisuuteen ja luotettiin siihen tulevaisuuteen. Että ei meillä ollut kyllä semmoista, että kirveet kaivoon, tämä oli tässä tyyppistä enemmänkin niin kuin se, että tsempataan toinen toisiaan. Niin kuin Uma opettikin mulle sen, että elämän realiteetit just siitä, että nyt nautitaan tästä hetkestä. Tämä on se juttu, että nyt kun me istutaan tässä näin, niin tämä on kohta historiaa. Että nyt meidän pitää nauttia niin kuin siitä, mikä on, ja roikkuu kiinni niissä elämän ihanissa kuplissa niin paljon kuin vaan voi.
Tässä nykyajan motivaatiopuheessa toistuu usein se, että vain sä olet sun oman onnen tiellä ja sä pystyt mihin vaan, jos haluat. Ja näin säkin olet nyt puhunut. Tämä kuulostaa osittain myös siltä, että pitää olla yksin ja pitää pärjätä yksin. Onko se sitä?
No tietyllä tavalla on, koska sähän oot itse vastuussa itsestäsi. Helpompi on selvitä silloin, kun sulla on joku, jonka kanssa sä sitä läpi käyt. Ja joku, joka näkee toisenkin perspektiivin, ettei vaan, koska mehän ruvetaan kulkemaan semmoista hevosenläpät silmillä, että sitten me nähdään vaan se oma putki. Ja jos se putki sattuu olemaan se negatiivinen, että ei musta ole mihinkään, niin mehän mennään vaan diipimpään siihen. Ja sitten joku toinen ravistelee silleen, että no, miksei? Mikä tämä juttu nyt on? Ja se on ihan sama, että illalla rupeat miettimään jotain murhetta, niin sitten se on puolen yön aikaan, se on jo ihan hirveän iso, ja sitten sä et enää selviä siitä, ja sitten se on jo ihan mahdoton, ja sitten meni yöuni siihen. Ja aamulla sä mietit, niin se onkin ihan tosi helppo ratkaistava homma. Niin tämä on ihan sama, että mitä enemmän sulla on tukiverkkoja ihmisiä siinä, jotka pystyy avaamaan sun silmiä ja näyttää, että hei, nyt toi homma ei toimi noin, että cheer up, niin kyllä se sieltä lähtee. Että mä tiedän, että ihmisiä ärsyttää se, että voi vitsit, että kun se on koko ajan niin, niin positiivinen ja ajattelee. Mutta en mä aina ole ollut positiivinen. Enkä mä aina ajatellut niin.
Tuollainen kuntoutus ja ylipäätään aivoinfarkti on raskas keholle, mutta varmasti vähintään yhtä kova työ myös mielelle. Sulla on edelleen päiväkirjassa semmoisia sivuja, mitä sä et halua lukea niiltä synkiltä ajoilta. Sait sä psykologin apua tai muuta mentaalista apua kuntoutuksen aikana?
Joo, aina kun on tuollainen traumaperäinen tapahtuma, niin silloin tulee psykologikeskustelut.
Onko siinä joku tietty kertamäärä?
Ei ole mitään tiettyä kertamäärää. Et meillä oli sellainen, mulla oli ihana psykologi, jonka kanssa käytiin niin, että et hän tuli silloin aika alkuvaiheessa, käytiin keskustelu ja sitten me oltiin puhelinyhteyksissä ja sitten me tavattiin, oli jo vähän silleen, että sitten kun on semmoinen fiilis, niin sitten mä laitoin viestiä, että nyt mä tarviin niinku pääselvitystä. Mutta ei ole mitään sellaista, että 10 kertaa ja olet terve. Hän avasi ihan valtavasti mun silmiä. Ja sitten mä ahmin kaikki niin kun, hirveästi kaikkia mentaalivalmennuskirjoja ja kaikkea, koska niin kun, jotenkin mä en tuntenut yhtään sitä tyyppiä, joka asuu mun pään sisällä. Se oli niin kun, ihan käsittämättömän vieras tyyppi ja sitten piti taistella niin kun, koko ajan kanssa silleen, että tahtotila oli luja, mutta sitten joku tako tuolla silleen, että no äitestä kuitenkaan mitään tuu. Ja ihminen on perusluonteeltaan laiska, että oli niin paljon helpompi pyytää apua toisilta, kun tiesi, että sulla menee 2 sekuntia ja mulla menisi 20 minuuttia tehdä joku juttu. Mutta sitten se semmoinen niin kuin ympäriltä tullut niin kuin feedback ja apu ja sitten tämä just tämä psykologin kanssa keskustelu, niin sitten huomasi, niin kuin, että täällä sisällä asuu hyvä tyyppi ja se pystyy ihan mihin vaan, mutta että se täytyy saada kontrolloitua se ajatus siellä ja pysymään siinä kuntoutuksessa. Mutta mä niin kuin nostan hattua kaikille, jotka uskaltaa ja haluaa hakea apua psykologin kautta, koska joskus se on ainoa tie päästä sinne itsensä sisälle. Että joku muu ulkopuolinen sanoo, että ootko miettinyt tätä. Ja joskus ei tarvitse muutaman kysymyksen, oikean kysymyksen oikeaan aikaan, niin sitten huomaa, että niin, näinhän tämä olikin. Enpä tullut ajatelleeksi.
Kun kuntouttaa omaa kehoa, siinä on kuitenkin itse aika suuressa vastuussa. Mitä siinä sitten ajattelee, kun ei jaksa enää ja tuntuu, että ei edisty? Mitä ne on ne ajatukset?
Pettymyksiä. Semmoisia niin kuin pettymyksiä siihen itteensä, että ei musta olekaan tähän. En mä pystykään.
Onko se viha? Oletko sä vihannut itteensä?
Mä oon vihannut mun kehoa. Olen. Mä en ole vihannut mua itteeni, mutta mä oon vihannut sitä ylimääräisiä matkustajia, ylimääräinen käsi ja jalka, jotka vaan roikkuja jäi pinnojen väliin ja oli niin kuin tiellä joka paikassa ja sitten niitä piti roudata joka paikkaa ja ne ei tehnyt mitään. Mä inhosin sitä, koska mä oon aina ollut liikunnallinen, niin sitten yhtäkkiä puolet mun kehosta onkin niin kuin ihan velttoa. Niin enemmän se on ollut semmoista niin kuin vihaa sitä kehoa kohtaan, mutta se pettymys on ehkä se suurin ja semmoinen, että ei musta ole tähän. Mulla oli tosi iso voimavara se, että mulla on ihan äärimmäisen hyvä tukiverkosto, niin kuin läheiset ja kaikki rakkaat ympärillä, niin ei kukaan lähtenyt hyysäämään mua eikä muuttanut käsitystä, että mä en ollut vaan niin kuin pyörätuolissa istuva, vaan mä olin se sama Pia, joka on ollut aina ennenkin, että mua kohdeltiin ihan samalla lailla, joka oli mulle niin kuin iso juttu. Ja sitten mä puhuin paljon mun tunteista ja mä puhuin paljon siitä, mitä mä ajattelen, joka helpotti mua itteeni jäsentää niitä asioita. Että jos mä en olisi puhunut, jos mä olisin pitänyt niitä kaikkia sisällä, niin en mä varmaan olisi tällaisessa kunnossa tässä nyt. Että sitten kun vaan aukas sen ja puhun myöskin ne kipeimmät asiat ulos, niin sitten niistä tuli niinku konkreettisempia ja sitten rupesi niinku ymmärtää, että tähän ei kuole. Mä oon kuitenkin elossa.
Sun lihasmuisti hävisi, joten sä oot joutunut opettelemaan kaikki liikkeet uudestaan. Sä oot siis aivan päällisin puolin terve ja toimintakykyinen, mutta ainakin teoriassa sulla on siis edelleen mahdollisuus, että tulee tämmöisiä liikkeitä, jotka sä joudut sitten opettelemaan. Kuinka usein niitä tulee?
Ei niitä enää tule usein, mutta tulee. Mä rakastan käydä katsoa aina kaikki ryhmäliikuntatunteja sen takia, että mun asiakkaat käy ja sitten ne puhuu niin kuin kaiken näköisistä jutuista, että nyt on tämmöinen treeni ja sitten okei. Niin sitten siellä huomaa ne silleen, että no nyt mun jalka ei osaa tehdä tuota. Sitten kotiin ja sitten vastuskuminauhan kanssa treenaa sitä silleen, että no niin, nyt se taas toimii. Niin kuin 5000 toistoa keskimäärin vaatii mun kroppa, niin sitten rupeaa tapahtumaan, että 4000–5000 toistoa. Niin kyllä se sieltä sitten tulee, mutta että se on aika pitkä homma. Että semmoisia selkeitä niin kuin esimerkiksi, että mä pystyin pesettämään ikkunaa, niin mä pystyin pitämään sitä lastaa kädessä ja mä pystyin painamaan sitä lastaa ikkunaan ja pystyin vielä kuljettamaankin sitä, mutta kun piti kurvissa kääntyä, niin sitten mun käsi ei enää osannut kääntää, että sitten piti ottaa toisella kädellä, että no niin, nyt tämä menikin näin. Että kyllä niitä tulee semmoisia pieniä juttuja, mutta että ei enää niin paljon, että ne muistuttelis koko ajan. Aina välillä tulee sillä, että ai, toi ei osannutkaan tota.
Yle, Radio Suomi.